Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst miðvikudaginn 20. maí. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson.
Við höfum allt okkar bændum að þakka og dýraeigendum og við höfum þjónustu. Það áfram bara algjörlega óbreyttu formi nema bara meiri krafti og meiri þjónustu. Þetta bara spennandi tíma fyrir íslenska landbúnað og dýraeigendur.
Þetta gestur Páll Júlíusson dýralæknir og einn af fyrri eigendum dýraspítalans lögmannshlíðar á Akureyri sem þú heyrir í þannig. Gestur er einn af þeim íslensku dýralæknum sem nýlega hefur selt eignarhlut sinn í dýraspítala til þýska stórfyrirtækisins Altano. Gestur segir að áhugi þýska fyrirtækisins á Íslandi sé jákvæður og að starfsemi lögmannshlíðar verði í óbreyttri mynd og að dýraspítalinn eigi allt sitt undir íslenskum bændum. Gestur mun halda áfram að vinna á spítalanum eftir söluna, segir hann. Þetta þýska fyrirtæki Altano gefti þrjá dýraspítala á Íslandi í fyrra. Þetta eru dýraspítalanir í Glæsibæ í Skagafirði, Lögmannshlíð á Akureyri og Drösull í Kópavogi. Drösull er sérhæft sjúkrahús fyrir hesta. Altano hefur keft fjölmarga dýraspítala víðs vegar heiminn á liðnum árum. Altano hefur meðal annars keft 11 dýraspítala í Danmörku og tvo dýraspítala í Svíþjóð sem alfærið sérhæfa sig í hestum. Þetta kemur fram í dönskum og sænskum ársreikningum dótturfélaga Altano Group. Altano á í dag meira en 100 dýraspítala víðsvegar heiminn og er með 2600 starfsmenn. Altano er í eigu fjárfestingarsjóðs í Sviss sem heitir Ufena og Capital Partners, en þetta fyrirtæki kefti ráðandi hluti Altano árið 2017. Á heimasíðu svissneska fjárfestingarsjóðsins kemur fram að hann eigi tæplega 30 fyrirtæki víðsvegar heiminn, aðalega í Evrópu. Þetta helst sendi spurningar til Altano þessi viðskipti fyrirtækisins á Íslandi. Fyrirtækið hafði ekki svarað þessum spurningum þegar þátturinn fór í loftið. Einhverjir íslenskir bændur á starfsvæðum dýraspítalan á Norðurlandi hafa spurt sér spurninga fyrirætlanir þýska fyrirtækisins og hvað það ætlist fyrir með þessum viðskiptum á Íslandi. Það var þannig sem þetta helst heyrði af þessum viðskiptum með dýraspítalana. Bændurnir eru kannski ekki beint uggandi, en þeir klóra sér í höfðinu yfir þessum viðskiptum. En hvað hangir á spýtunni hjá þjóðverjunum? Og þurfa bændur á Norðurlandi að hafa einhverjar áhyggjur af þessum viðskiptum? Gestur aftur.
Sko, Altano Group er keðja sem er með höfuðstöðar í Þýskalandi og Dr. Viktor Baltus er forstjóri fyrirtækisins og Altano er fyrirtæki sem einblínir á hestalækningar og vill þróa hestalækningar í heiminum og þeir eru búin að kaupa stóru nöfn í bransanum eins og Fabrice Rossignol og fleiri og fleiri og hérna er að leggja mikla áherslu á fagkunnáttu og auka allt í sambandi við að bæta dýralækningar í hestadýralækningum þá bara öllum svið og við komum með 110 spítala og 3000 starfsmenn og held einhverja 700 dýralækna þannig að þetta er svona öllu keðja sem hefur og allir íslenski hestur hann hafi ekki bara gert útslagi með þetta líka að komið þetta heim.
Og þeir eru ekki bara að kaupa þinn spítala heldur tvo til, þannig að þetta eru þrýr spítala sem allt hann að kaupir í fyrra.
Já, já. Og hérna þeir hafa svona trú að þessu og við svona, já, þessi þrýr spítalar, við, hérna, eigendurnir Elva Ágústóttir og sem er nú orðin, já, hún fætt 59 og svo ég orðin 52 núna og svo það Stefán Friðriksson í Glæsibæ, rúmlega 50 og Björgvin Þórisson, rúmlega 50. Þannig þetta var svona, já, við vorum öll búin að reisa okkar spítala rauninni og mynda svona innviði og langaði svona framtíða sín að vinna meira saman og þetta var eiginlega bara gott tilefni til þess.
Hvernig komið þessi viðskipti til? Gestur segir að sænskur vinur hans hafi fyrir nokkru selt sinn dýraspítala í Gautaborg til þýska fyrirtækisins og að þannig hafi hann komist í samband við það.
Þetta kom nú til að vinur minn í Svíþjóð, Florian Lækna, dýralæknir sem ég lærði mig og bjó með í Austurríki og lærði dýralækninga með honum þar. og við erum alltaf bara bestu vinir að hann selur alltaf nokkru spítalansinn sem er staðsettur í Kungsbakka í Gautaborg fyrir 4 árum síðan og hann hefur samband við mig og svona já, svo var þetta raunveruleika í fyrra.
Í ársreikningi Íslensks dótturfélags Altano Group kemur fram að kaupverð dýraspítalana þriggja hafi samtals verið 625 miljóni króna. Lögmannshlíð var keftur á 285 miljóni króna, spítalin í Glæsibæ í Skagafirði á tæpar 223 miljónir og Drösull í Kópavogi á tæplega 147 miljóni króna. Gestur segir að þessi viðskipti sé ekki stór fyrir Altano og að sé að ræða gæluverkefni fyrir fyrirtækið sem byggi fyrst og fremst á áhuga þess á íslenska hestinum.
Ég held að þessi fyrst og fremst bara þessi almenn áhuga hestum og svo náttúrulega Íslands er náttúrulega perla fyrir hesta og við erum náttúrulega með kringum 60-70 íslenska hesta á Íslandi en í heiminum eru þeim við cirka 300.000. Þannig að það er náttúrulega orðið alþjóða samfélagi líka íslenski hesturinn og allt í kringum hans. Þannig að þetta, það er náttúrulega náttúran og reyna vatnið og náttúrulega hesta hald á Íslandi er náttúrulega eins og gerist bara eins og alltaf dreymir í rauninni í heiminum. Maður sér þannig líka þegar maður ferðast eins og við getum verið með hestana hérna eins og árið er, þá eru hestarnir bara á afrétt á haustin og inn í hestúsum og vetturnar og svo eru þið mikið úti við á sumrin og það er náttúrulega hestahald á Íslandi er orðið frábært og náttúrulega spila það stæðsta hlutverki. Sko. Þannig ég held að þetta sé, það er náttúrulega hesta áhugi er ótrúlegur áhugi. Það er fólk sem brennir fyrir hesta, það veit hvað ég er að tala um.
Er ekki áhugi á svona íslenska hestinum alþjóðlega, er hann ekki einna mestur í Þýskalandi?
Jú, og það eru fleiri íslenski hestar í Þýskalandi í dag enn á Íslandi. Ég held að séu hátt í 100.000 þar. Ég hætti bara orðið stort samfélagi kringum íslenska hestin og hann er náttúrulega bara, hérna komast á top 5 yfir öll hestakinn í heiminum, mjög vinsall hestur og öðvert eiga við hann og hérna... Já, við tæka notkunn, er möguleikar á íslenska hestinu. Nota þessum kjættinshestur, frístundahestur, rektunarhestur. Núna hólum er að fara að staða, sko, já, eftir þessi námskeið í sambandu við hvernig svona, já, hvernig er hægt að nota hestum í alls konar sálfræði og fyrir reyfihamnað og fleiri, sko, þannig að finnst það er notagindi og rótakmakkaði rauninni, sko. Og tengingi við náttúruna verður alltaf vinsælli og vinsælli, sko.
Í auglýsingamyndbandi frá Altano kemur fram að fyrirtæki sé leiðandi og heimsvísu í dýralæknaþjónustu við hesta. Þar segir að fyrirtæki heiti eftir keppnishestinum Altano sem hafi hlotið dýralæknaþjónustu hjá þýska fyrirtækinu vegna meðsla og í kjölfari náð að keppa í hestaíþróttum á nýjan leik.
Altano, the world's leading group of horse clinics dedicated to the well-being of animals with a profound passion. The namesake, a thoroughbred, faced health issues and was considered a medically hopeless case. However, through professional surgeries, caring treatment, and targeted care, he was able to compete again and made history with his unique racing career.
Gestur segir aðspurður að það hef ekki áður gest að erlend stórfyrirtæki hafi keift íslenska dýraspítala með þessum hætti.
Og ég held að þetta hafi nú verið fyrsta skrifið í þá átt og það verður algjörlega óbreytt starfsemi. Við munum áfram sinna sveitastörfum, gæludýrum og náttúrulega, nú er kannski verið aðeins aukinn áhersla á hestalækningar, að þá verður starfsemina öllu leiti óbreytt og mannskapurum svo sami. Og það má eiginlega segja að það er svona bara mikill eldmóður í hópnum að gera betur af því að þessi hópur hefur náttúrulega sínt mikið metnaði að starfa á Íslandi og þjónusta vel, bændur og allar dýraeigendur. Og okkur hlækkar eiginlega bara til að halda því áfram. Bæta þjónustuna og þetta var svona eitt hluti af því sem var svona næsta framfara skrifa okkur fannst. Og það er líka fyrir unga dýralækna, er mikill möguleiki. Þóra Höskuldsdóttir, dóttir Elva Ágústsdóttir og Höskulda Jóns sem eru, já, sem við eigum áttum dýraspítalana saman. Hún er núna út á Mälarenklinikinni í Svíþjóð, intensivt í heilt ár og kemur núna heim í júní. Þannig að það er líka þetta sem maður horfir í. unga fólkið hafi möguleika til að læra meira og ferðast við og hafi svona betri aðkomu að komast á þessi stöðvar og þessi dýraspítal.
Þannig að bændur sem að hérna, hafa nýtt sér þjónustu ykkar þurfi ekki að hafa já, neinar áhyggjur að þjónustan sé eitthvað að fara að breytast eitthvað slíkt?
Nei, við höfum eiginlega bara elst við þetta allt saman því spil. Við höfum bara að hérna, já, bara einhvern veginn kom, svona alltaf þegar að verða tímamót og breytingar að þá fær maður svona ellist maður frekar og við höfum bara, já, við höfum allavega ekki unni meira. Við ætlum alltaf að vinna að minna, við höfum bara unni meira eftir að við seldum og hérna, höfum bara getum einbætt okkur meira að þjónusta í reyðendur í vinninu og einbætt okkur að því frekar en aðeins sko. Og hérna, þetta gengur bara flott, sko. Við höfum bara, já, fyrir okkur var þetta svona framfæra stress.
Gestur segir að forstjóri Altanó, Viktor Baltus, sé mikill hestamaður og það spili sjálfsagt inn í áhuga fyrirtækisins á Íslandi.
Já, hann svona áhamaður íslenska hestin og hann kom á hestbak hérna hjá okkur í haust í fyrsta skipti að aldrei farið á hestbak á íslenskum hestin. Fekk hérna gráa glæsilega meir í glæsibæ hjá Steppa og við fórum í reiðtúr og hérna og hann reið bara á tölti og var ægi lánaður og hérna alveg hyllaðar af hvað hesturinn fótvis og örugur og þægilegur og náttúrulega gangi undir íslenska hesti sem svo töltu og skeið og hann var að ríða fyrsta skipti tölt og ljómaði allir. Þannig að hann hefur mikið náhuga hestum almennt og ekki síst íslenska hesti.
Og hérna, og, en hann er hestamaður í grunninn?
Já, mikill hestamaður í grunninn.
En hérna, sko, hvað er þetta stór hluti af íslenska dýraspítalamarkaðnum sem að Altanó kaupir þarna þegar hérna félagið fjárfittir í þessum þremur spítölum?
Það eru 220 starfandi dýralæknar á Íslandi. Það eru 120 sem eru að sinna dýralækningum. Það eru 80 dýralæknar sem eru að vinna önnur störf eins og hjá MAST og fleira. Og já, til dýralæknar sama sem eru í þessum hóp, þá eru við 8. Þannig að þetta er ekki stórt hvað dýralækna sjölda varðast, en auðvitað er dýraspítarinn lögmast í stóra öflugur dýraspítarinn á landsbyrðinni og eins dýraspítarinn í Glæsibæ í Skagafirði. Og drösunni Reykjavík er náttúrulega sér hjá þér hestaspítali, en þetta er ekki stór hluti af almennum dýralækningum á Íslandi.
Hann segir líka að þýska fyrirtækinu finnist Ísland áhugavert landfræðilega séð, því það er staðsett á milli nokkura helstu starfstöða þýska fyrirtæki sem sé Bandaríkjörnum og Kanada annars vegar og svo í Evrópu hins vegar.
Og þetta er náttúrulega líkaftilega að segja að þetta sé nú með landafræðina skilju og þetta er náttúrulega að þessi alþjóðlegt fyrirtæki sem er með starfstöða í Bandaríkjörnum og Kanada og Ástralíu og Nýja-Sjálandi og Bretlandi og náttúrulega í Evrópu. Og Ísland var svona landafræðilega líka svolítið spennandi fyrir þá, hann að fórsturinn vildi meina hann að við svo gaman að koma ykkur að við getum hist hérna í miðpunktinu, þannig að við vorum mjög ánægðið þess.
Þannig að er þetta hluti af svona þessi viðskipti, er þetta kannski hluti af einhvers konar svona í alþjóða eða aukinn alþjóðavæðingu í þessum business?
Já, í þessum geira myndi ég algjörlega að segja það og náttúrulega líka bara þegar fólk hittist og kynnist og fer að treysta hvort öðru og vill starfa saman að þá eru landamæri náttúrulega engin takmörk. Og ég hef náttúrulega nokkar ég Flóriðan Lagnar sem er staðsettur sem sagt í Svíþjóð og hérna hann er yfir sem sagt Íslandi og Finnlandi og er svo sjálfur starfandi í Gautaborg og Danmörkur enda líka, hann er svona yfir Skandinavíu í hlutlanum sko, en þetta er mjög persónlega og nótum líka.
Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ég minni á netfangið þetta helst að rú.is ef þú ert með athugasemdur efni þáttarins, þessa þáttar eða einhverja annara þáttar eða ef þú skildir vilja koma með ábendingar sem snúast hross, naut, svín, einhver önnur dýr eða bara hvaða umfjöllunarefni annað sem sem þú telur að þetta helst gæti kannski vilja taka fyrir. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá þér og þakka hlustendum fyrir allar þær fjölmörgu ábendingar sem þær hafa sendt þættinum í gegnum tíðina. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á dagskrá Rásar 1 á morgun. Góðar stundir!